Talia di centem jam dud ma vel satuetur, hunc iluc valu in soculos, totumque per errat luminibus tacitis, et sic a censa profatur. Nec tibi diva parens, generis nec dardanus auto perfide, sed duris genuite cautibus horrens Caucasus, hir canae quad morunt ubera tigres. Namque dissimul atquae me ad maiora reservo, num fletu ingemuit nostro, num lumina flexit, num lacrimas victus dedit ab miseratus amentenst, quae quibus antiferam, jam nec maxima Juno, nec Saturnius haec oculis pater aspicit aequis, nusquam tuta fides. Ejectum liter, egentem, excepiet regni demens in parte locavi, a missam classem, socios a morte reduxi, furiis in censa fero, nunc augur Apollo, nunc liciae sortes, nunc et Iovem ipsus ab ipso interpreis divum fert horrida iussa per auras. Scilic et is superis labor est, ea cura quietus sollicitat, neque te teneo, neque dicta refello. I sequer italiam ventis, peter regne per undas. Spe requidem mediis, si quid pia numina possunt, supplici hausurum scopulis, et numina dido saepe vocaturum, sequar atris ignibus absens, et cum frigida mos anima seduxerit artus, omnibus umbra locis adero, dabis improba poenas, audiat hac manes veniet mihi fama sub imos. His medium dictis sermon mabrumbit, et auras aegra fugit, sequex oculis avertit et aufert, linquens multam et ucunctantem et multa parantem dicere, suscipiunt famulae con lapsaque membra marmoreo referunt thalamo, stratisque reponunt.